นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในวันพุธกลางสัปดาห์เราก็จะนำจดหมายของท่านผู้ฟังที่ส่งมาพูดคุยกันให้ฟังโดยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยการเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คือวัดป่าดอนหายโศกรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma วันนี้มีข้อความมาจากทางpiyotamma.comส่งมาจากท่านผู้ฟังจากจังหวัดเชียงใหม่ได้เขียนถามมาว่าสืบเนื่องจากว่าเพื่อนร่วมงานเป็นครูเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็จับทุจริตนักเรียนในการสอบได้จึงมาปรึกษากับผู้ถามถามว่าในกรณีอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะสอนไว้ในลักษณะไหนหรือว่าพระพุทธองค์มีวิธีการลงโทษภิกษุหรือฆราวาสที่ทำผิดระเบียบวินัยไว้อย่างไรบ้างก็ทีละประเด็นนะคือเรื่องของฆราวาสกับเรื่องของพระสงฆ์บางทีมันก็จะแตกต่างกันอยู่นะคือกฎที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นนะเป็นวินัยเป็นสิกขาบทเรื่องของศีลในพระปฏิโมกศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นะหรือว่าศีลที่เป็นอภิสมาจารเนี่ยก็จะมีความหนักเบาของโทษนะไม่เท่ากันที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าความร้ายแรงของความผิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันอันนี้สำหรับพระสงฆ์เท่านั้นนะเช่นว่าถ้าภิกษุไปฆ่ามนุษย์เอาฆ่ามนุษย์นี่หมดจากความเป็นพระเลยนะจังหวะที่ทำนะฆ่าเองก็ไม่ได้สั่งคนอื่นฆ่าก็จะมีความผิดเหมือนกันแต่ถ้าพยายามฆ่านะแต่เขาไม่ตายอันนี้ก็เป็นความผิดที่น้อยลงมาหน่อยแต่ถ้าฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่ายุงฆ่าสัตว์อื่นนะก็ไม่มีความผิดขนาดนั้นแต่มีความผิดที่เบาลงมาแต่ก็น้อยลงมาอีกนะซึ่งความหนักเบาของโทษไม่เท่ากันแน่เพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับของฆราวาสเหมือนกันถ้ามีกฎหมายบ้านเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแล้วนะพระพุทธเจ้าออกกฎมาเนี่ยเป็นสิกขาวินัยเนี่ยก็เพื่อที่ให้มีความอยู่ผาสุกของเหล่าหมู่ภิกษุสงฆ์ก็จะมีกฎเฉพาะคำบังคับเฉพาะเหล่าภิกษุสงฆ์ก็จะไม่ได้รวมถึงฆราวาสทีนี้สำหรับฆราวาสในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีเรื่องวินัยที่ให้ปฏิบัติอยู่ก็คือเรื่องศีลเนื้อศีลขั้นต่ำที่สุดก็5ข้อก็คืออย่างที่เราทราบกันดีอยู่เนื้อศีล5ประการธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่อย่างทุจริตในห้องสอบก็เป็นเข้าข่ายของลักษณะการโกหกการล่อลวงด้วยของปลอมเป็นลักษณะของมิจฉาชีวะด้วยเหมือนกันก็ผิดธรรมในลักษณะผิดมรรคด้วยเพราะฉะนั้นถามว่ามีระเบียบการลงโทษสำหรับฆราวาสไหมอันนี้ไม่ได้มีนะเพราะเสงสุมิตรคารวาสทำผิดศีล5นะข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้มีกฎระเบียบลงโทษอย่างที่มีกับพระสงฆ์นะที่ว่าให้ปลงอาบัติซึ่งจริงๆการปลงอาบัติเนี่ยไม่ใช่การลงโทษนะการปลงอาบัติเป็นการที่แก้ให้ออกจากโทษนะการลงโทษมันผิดอยู่เต็มๆอยู่ละนะเป็นระบบของกรรมอยู่แล้วนะที่ผู้นั้นจะมีความร้อนใจเกิดขึ้นเองนะศีลชนิดในชนิดหนึ่งที่ทำแล้วทำผิดแล้วนะคุณผิดศีลประเภทนี้นะความหนักเบามันมีอยู่ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาจะได้รับอานิสงส์ของเขาอยู่แล้วนะคนที่ทำได้ก็ดีก็มีคนที่ทำไม่ได้ยังต้องฝึกหัดให้เพิ่มเติมขึ้นไปก็มีซึ่งเขาเหล่านั้นก็จะได้รับโทษนะของการที่เขาไม่สามารถทำหรืออานิสงส์ในกรณีที่เขาทำได้อยู่แล้วนะทีนี้ไอ้การที่จะมาเปิดเผยความผิดที่เราได้ทำเอาไว้กับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในลักษณะนี้ก็คือการปลงอาบัติซึ่งการปลงอาบัติเนี่ยคือแก้ไขที่ผิดแล้วเนี่ยให้มันดีขึ้นนะแก้ไขที่ผิดแล้วให้มันดีขึ้นเปรียบเหมือนอย่างนี้สมมตินิ้วคุณขาดนิ้วคุณขาดคุณกำลังเลื่อนไหลอยู่ในตอนที่ทำผิดอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่านิ้วขาดไปแล้วนะแต่การปลงอาบัติเนี่ยคือเป็นการที่หยุดเลือดไม่ให้มันไหลต่อนะเพราะว่าถ้าเรานิ้วเราขาดไปแล้วเราไม่หยุดแผลไม่ป้องกันให้เลือดมันหยุดไหลเนี่ย มันก็จะไหลไปเรื่อยๆก็จะยิ่งเสื่อมลงเสื่อมลงนะผิดอาบัติตรงนี้คุณไม่แก้ไขมันก็จะผิดซ้ําไปซ้ําไปแล้วก็จะยิ่งหนักมากขึ้นหนักมากขึ้นเพราะฉะนั้นประเด็นหนึ่งของการลงอาบัติหรือว่าการที่เราจะประกาศตัวเองว่าเราทําผิดนะเราจะแก้ไขคือป้องกันไม่ให้อาบัติใหม่นั้นเกิดขึ้นซึ่งโทษต่างๆที่เกิดขึ้นนะก็ไล่ไปภาษาพระก็จะมีตั้งแต่ทุกกฎปาจิตตีตุลใจสังฆาทิเศษจนกระทั่งถึงปาราชิกเป็นความผิดชนิดที่ว่าแก้ไม่ได้สังฆาทิเศษก็เป็นความผิดเป็นการที่พระเจ้าระบุระดับของความผิดเอาไว้ระดับของโทษเอาไว้ซึ่งโทษนี้จะหายก็แต่เมื่อคุณได้รับการแก้ตามระบบที่บอกเอาไว้ทีนี้กลับมาถึงเรื่องของคฤหัสถ์ที่ว่าถ้าเรามีความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งกฎหมายบ้านเมืองก็มีอยู่แล้วแล้วก็พิจารณากันไปตามกฎระเบียบทีนี้ประเด็นก็คือว่าการสอบเนี่ยมันเป็นเพื่อการวัดระดับความรู้นะความรู้กับความจำมันก็คนละประเด็นนะซึ่งวิชาสอบบางวิชาเนี่ยเขายังอนุญาตให้นักศึกษาเนี่ยเอาเอกสารเข้าไปดูในห้องสอบได้เพื่อการทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาโดยที่ไม่ได้วัดความจำเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่เขาโกงเนี่ยเขามีความรู้หรือมีความจำในเรื่องราวที่เขาจะไปสอบอย่างไรอันนี้เราต้องประมาณการด้วยเพราะว่าถ้ามีการลงโทษเกิดขึ้นอันนี้แน่นอนนะว่าถ้าเราลงโทษเนี่ยคือการเบียดเบียนสัตว์ละทีนี้การที่เราจะเบียดเบียนใครสักคนใดคนหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาสั่งลงโทษตำรวจไปจับอัยการสั่งอะไรต่างๆพวกนี้เป็นการเบียดเบียนแน่นอนทีนี้การเบียดเบียนตรงนั้นนะคุณอาจจะแก้อ้างว่าเอ้ยเป็นกฎหมายบ้านเมืองนะก็ทำตามตัวบทเราก็ต้องมีเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าโทษที่เกิดขึ้นจากการที่เขาทำผิดเนี่ยมันเป็นไปตามระบบของกรรมอยู่แล้วแต่อย่างคนที่โกงอยู่บ่อยๆคุณไม่ต้องห่วงเลยนะเขาจะต้องไปลงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะถ้าเขายังไม่รอดนะถ้าเขายังไม่ได้เป็นโสดาบันภายในชาตินี้เนี่ยเขาจะต้องไปลงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยหรือถ้าเขารอดเขาก็จะต้องได้รับวิบากอย่างต่ำๆของความโกงของความพูดปดอยู่นั่นคือการพูดวาจาที่ไม่มีใครเชื่อนะแล้วก็เราก็ต้องพิจารณาดูด้วยว่าถ้าเราจะลงโทษเนี่ยมันต้องดูที่เจตนาของผู้ทำนะว่าผู้ทำเนี่ยก็มีเจตนาระดับไหนอย่างพระสงฆ์เองนะถ้าสมมติไปเดินชนผู้หญิงหรือจับต้องกายสตรีในเพศตรงข้ามโดยที่มีใจกำหนัดอันนี้เป็นอาบัติเป็นความผิดระดับหนักแต่ถ้าไม่ได้มีเจตนาคือความกำหนัดเราก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเจตนาเป็นเรื่องสำคัญมากแต่บางทีเจตนาเปลี่ยนไปนิดนึงความผิดจากหนักกลายเป็นเบาหรือจากหนักกลายเป็นไม่มีเลยก็มีเพราะฉะนั้นเจตนาก็เป็นส่วนสำคัญที่ว่าเอ๊ะเขาตั้งใจทำอย่างไรแล้วอาการที่ลงอาบัตนะคือแก้ไขคือมันก็เป็นการอุดแผลเนี่ยเพื่อที่จะแสดงถึงความที่ตัวผู้นั้นสำนึกตัวเองได้นะสำนึกตัวเองในการที่จะแก้ไขก็ต้องถามว่าบุคคลที่เขาทำผิดเนี่ยเขามีความสำนึกในการที่เขาจะแก้ไขตัวเองไหมอย่างไรอันนี้จะเป็นองค์ประกอบในการที่เราจะพิจารณาในการลงโทษด้วยเพราะว่าความเอื้อเฟื้อนะความมีกรุณาต่อสัตว์ทั้งปวงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญและในขณะเดียวกันหน้าที่ของคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์นะก็จะต้องให้ลูกศิษย์เนี่ยตั้งอยู่ในความดีต้องห้ามเขาเสียจากบาปเพราะฉะนั้นด้วยกุศโลบายใดๆนะที่จะให้เขาตั้งอยู่ในความดีให้เขาห้ามเสียจากบาปนะให้เขารู้จักสำนึกตัวเองนะให้เขารู้จักสร้างเจตนาที่ดีแก้ไขทำให้ตัวเองมีความรู้นะอันนี้เป็นกุศโลบายเป็นสิ่งที่ครูอาจารย์ควรจะต้องทำนะอันนี้ให้พิจารณาตามกฎเกณฑ์อย่างนี้ซึ่งสถานการณ์ต่างต่างบุคคลต่างเหตุการณ์ต่างสถานที่ก็คงจะต้องพิจารณาแตกต่างกันไปอันนี้เป็นประเด็นที่ข้าพเจ้าก็คิดว่าคุณผู้ฟังจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยควรจะต้องพิจารณาในประเด็นพวกนี้เรื่องการโกงในห้องสอบเนี่ยท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงตัวไอ้นิสัยนี้มันก็จะเป็นการบ่มฟักมาในการโกงเป็นเรื่องเป็นราวต่อๆไปแต่บางทีบางคนไม่ต้องลงโทษเขาเขาก็สำนึกตัวแก้ไขปรับปรุงตัวได้แต่บางคนจะลงโทษขนาดไหนก็ตามมันก็ยังแก้ไขปรับปรุงตัวไม่ได้แล้วก็มีเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่มันแล้วแต่กรณีจริงๆนะโดยเฉพาะยิ่งเดี๋ยวนี้ก็การโกงเนี่ยยิ่งโกงในระดับที่อายุน้อยลงไปด้วยซ้ำนะมีการโกงตั้งแต่อนุบาลโกงข้อสอบอนุบาลท่านผู้ฟังคิดดู นะโกงข้อสอบอนุบาลโกงข้อสอบประถมโกงข้อสอบมัธยมมหาวิทยาลัยนะซึ่งเราควรจะต้องไปเน้นการอบรมฝึกฝนทำยังไงให้บุคคลเนี่ยเลิกโกงนะแล้วก็ให้มีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นในใจนะการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี้ช่วยได้นะตัวมารดาบิดาครูอาจารย์นะก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่ปฏิบัติตนอันนี้ก็ช่วยได้นะมีคำถามหนึ่งที่ผู้ฟังจากจังหวัดเชียงใหม่ได้เขียนถามมาถามถึงเรื่องว่าความหมายของการวางขันธ์ทั้ง5และมีความหมายเดียวกับการละตัณหาหรือไม่คำตอบก็คือใช่นั่นเองบุคคลที่จะวางขันธ์5ได้คุณต้องละตัณหาได้เพราะสิ่งที่ทำให้ใจเราไปติดอยู่กับขันธ์5นั่นคือตัณหาและเปรียบเหมือนกับกาวตัณหาคือกาวกาวติดของ2สิ่งเอาไว้ด้วยกันเราจะแยกของ2สิ่งนี้ออกจากกันได้คุณแซะที่กาวคุณแซะที่กาวหรือมีน้ำยาอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งมาทาไปแล้วมันก็จะกัดไอ้เจ้ากาวนี้ออกนะมันไม่ได้ไปกัดไอ้ตัวชิ้นงานหรือว่าไม่ได้ไปกัดไอ้ตัวสิ่งของนะสิ่งที่เราต้องทำลายเนี่ยคือทำลายเจ้าตัวกาวตรงนี้นะตัวที่มันเชื่อมอยู่ตรงนี้บางทีมันบางๆมันเหนียวๆนะเราคิดว่ามันจะทำลายยากเราก็เลยไปทำลายอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดนะเข้าใจผิดเราไม่ได้จะวางขันธ์ทั้ง5แต่เราจะละตัณหาต่างหากถ้าเราละตัณหาขันธ์5เนี่ยมันจะวางไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าตัณหาหรือว่าเจ้าอุปทานเนี่ยที่มันมาด้วยกันเนี่ยเป็นพวงเดียวกันเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นในสิ่งอื่นเลยนอกจากในขันธ์5เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็จึงเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนั่นเองนะถ้ามีตัณหามันจะต้องไปยึดกับขันธ์5เท่านั้นกระบวนการที่จะทำให้เราละตัณหากระบวนการที่จะทำให้เราเข้าใจขันธ์5นะฟังอีกครั้งหนึ่งนะขันธ์5ไม่ได้ให้วางท่านฟังขันธ์5ให้เข้าใจนะเราเข้าใจขันธ์5ก็จะเป็นกระบวนการเดียวกันกับการที่เราละตัณหากระบวนการที่จะทำให้เราละตัณหากระบวนการที่จะทำให้เราเข้าใจขันธ์5ได้นั่นคืออริยมรรคมีองค์8นะพอเราเข้าใจขันธ์5พอเราละวางตัณหาพอเราเดินตามมรรคมีองค์8ได้เราจะวางขันธ์5ได้นั่นคือนิพพานนั่นเองนั่นคือการที่เราทําความทุกข์ให้มันสิ้นไปดับไปได้แต่เพราะฉะนั้นไอ้การที่บอกว่าวางขันธ์5วางขันธ์5นั่นเป็นผลแล้วอย่าพึ่งเรากําลังพูดถึงเหตุที่จะทําให้ได้ผลตรงนั้นนะเหตุที่จะทําให้ได้ผลตรงนั้นคือเราละเจ้าตัณหาแต่ไม่ใช่วางขันธ์5เราจะละตัณหาได้คุณต้องเข้าใจขันธ์5นะเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะวางขันธ์5อย่าพึ่งรีบวางเลยคุณมาทำความเข้าใจกับมันก่อนดีไหมว่ามันคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะเรื่องทุกข์เป็นของที่ควรกำหนดรู้อันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเทศกันแรกเลยท่านผู้ฟังนะที่ปาอิสิปตนมฤคทายวันนะเทศให้ปัญจวัคคีย์ฟังขันธ์5เป็นสิ่งที่ควรรอบรู้ไม่ใช่ปล่อยวางนะสิ่งที่ควรจะต้องวางต้องละนั่นคือเจ้าตัณหานะสิ่งที่ควรจะต้องรอบรู้คือขันธ์ทั้ง5เรารอบรู้ขันธ์5เราจะละตัณหาในขันธ์5ได้เราละตัณหาในขันธ์5ได้ขันธ์5นั้นจะไม่มาเป็นความทุกข์ของเราได้นะไอการที่มันไม่มาเป็นความทุกข์ของเราได้เนี่ยคุณจะเรียกอะไรก็เรียกเถอะนะคุณจะเรียกวางขันธ์5ก็ได้คุณจะเรียกนิพพานก็ได้ก็เรียกไปแต่กระบวนการที่จะไปถึงตรงนั้นนั่นคืออริยมรรคมีองค์8นะอันนี้คือคำถามจากผู้ฟังจากจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นคำถามมาจากคุณพันสาลีเขียนมาทาง piothamma.com ถามว่าการนั่งสวดมนต์ไหว้พระกับการนั่งสมาธิอย่างไหนใช้เวลามากกว่ากันการสวดมนต์ไหว้พระกับการนั่งสมาธิอย่างไหนใช้เวลามากกว่ากันก็อยู่ที่เรานะว่าเราจะใช้เวลากับอันไหนมากกว่ากันก็ได้นะการนั่งสมาธินี้ก็คงหมายถึงการทำอย่างเป็นรูปแบบใช่ไหมเช่นบางทีเรานั่งขัดสมาธิอยู่ในห้องพระหรือห้องนอนที่ไม่มีกิจกรรมอื่นๆอยู่ในเรือนว่างอันนี้ก็อาจจะหมายถึงในกรณีของคุณพันนี่นะนามสกุลสาลีหรือการสวดมนต์ก็อยากจะทราบถึงสัดส่วนว่าควรทำอันไหนมากควรทำอันไหนน้อยอันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วแต่ความสะดวก แล้วแต่จิตที่มันจะน้อมไปในลักษณะไหนก็ทำได้ทั้งนั้นอานิสงส์การสวดมนต์ก็มีอยู่อานิสงส์การนั่งสมาธิก็มีอานิสงส์การเดินจงกรมก็มีแล้วก็อยู่ที่เราลองเลือกปฏิบัติเอาได้ทั้งนั้นนะซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการสวดมนต์ก็ตามเป็นการเดินจงกรมบริการนั่งสมาธิก็ตามเนี่ยก็เป็นจุดประสงค์เพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ไหนก็คือพัฒนาที่ใจของเราไอการพัฒนาใจนี่แหละคือการภาวนาแล้วก็เป็นคำถามของคุณพันสาลีในข้อที่2นี้พอดีเนี่ยอยากจะให้อธิบายถึงคำว่าภาวนาภาวนาก็คือการพัฒนานั่นเองนะพัฒนาทางจิตใจของเรานะพัฒนาโดยการที่ให้จิตของเรานั้นออกจากนะละออกไปนะอะไรที่ต้องออกไปนะอกุศลธรรมทั้งหลายราคะโทสะโมหะให้มันออกไปจากจิตนะให้จิตของเรามีอะไรมากขึ้นให้มีโพชฌงค์7ให้มีอิทธิบาท4ให้มีอริยมรรคมีองค์8นะให้มีคุณธรรมต่างๆมีอินทรีย์5มีพละ5มีอะไรพวกนี้นะให้ใจเรามีศรัทธาให้มีศีลมีสมาธิปัญญานะคือการพัฒนาทั้งสิ้นการพัฒนาตรงนี้ไม่ได้หยุดอยู่เฉพาะตอนที่เราอ่านหนังสือไม่ได้หยุดอยู่เฉพาะตอนที่เรานั่งสมาธิแต่มันมาในระหว่างวันด้วยนะเช่นว่าท่านผู้ฟังไปทํางานอย่างเงี้ยโหวันนี้ร้อนวันนี้ฝนตกวันนี้อุปสรรคเยอะแยะแต่เราก็ยังขยันเราก็ยังต่อสู้เราก็ยังอดทนเราก็ยังทําจริงนี่ๆๆคุณมีการพัฒนาจิตละนะจิตคุณมีความเพียรอันนี้ดีนะจิตคุณพัฒนาขึ้นทันทีไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากนะคุณได้เงินมามีการแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างดีทำงบประมาณส่วนนี้เลี้ยงเมียส่วนนี้เลี้ยงเพื่อนส่วนนี้เก็บไว้ลงทุนส่วนนี้เก็บไว้ให้ลูกนะส่วนนี้บริจาคทำบุญสร้างกุศลนะคุณแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างนี้ไม่เอาเงินไปลงอบายมุขเช่นเล่นหวยเล่นการพนันนะหรือการเป็นนักเลงเจ้าชู้นะการเป็นนักเลงสุราพวกนี้เราก็งดซะอันนี้ถือว่าคุณแหมดีนะนะจิตคุณสูงขึ้นนะคุณมีการพัฒนาจิตนะเพราะว่าไอ้ตอนจังหวะที่บางทีเราอยากจะไปทำสิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยมีคนมายั่วยวนมีคนมายื่นข้อเสนอที่น่ายั่วยวนแต่ว่ามันไม่ดีเราก็ปฏิเสธสิ่งไม่ดีนั่นคือการพัฒนาจิตละนั่นคือการภาวนานั่นเองนะภาวนาเกิดได้ทุกขณะจิตนั่นเองตอนฝันนั่นถ้าเราพยายามที่จะมีจิตเป็นกุศลก่อนนอนเราน้อมจิตไปในการกุศลนะให้บาปอกุศลธรรมอย่ามาตามกวนใจเราผู้นอนอยู่นะเรานอนด้วยความที่ไม่มีจิตเป็นอกุศลนะการนอนนั้นก็เป็นการที่เราพัฒนาได้นะเราพัฒนาของจิตของเราให้ดีขึ้นได้นั่นคือคำถามที่มาจากคุณพันสาลีเมื่อสักครู่ได้รับจดหมายท่านฟังมาจากจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันมาจากท่านพระมณฑลกตปุญโญจากวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เขียนมาว่าได้ฟังรายการธรรมรับรุณแล้วก็ได้ประโยชน์จากการที่ได้ฟังธรรมะก็ขออนุโมทนากับท่านพระมณฑลด้วยแล้วก็ในที่นี้ก็ได้ร่วมทำบุญมา 1,500 บาทนะครับญาติโยมอีก 2-3 ท่านคือคุณจันนิพาอมรพันธ์และคุณสุนันทามงคลปัญญาก็ขออนุโมทนาในจิตที่เป็นกุศลกับท่านทั้งหลายเหล่านี้มีจดหมายฉบับที่3ในวันนี้มาจากท่านผู้ฟังจากจังหวัดลำพูนใช้ชื่อว่าคุณป้าราตรีคุณป้าราตรีจากอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเขียนมาก็เพื่อที่จะขอซีดีด้วยนะก็ส่งไปให้แล้วแล้วก็ได้บอกถึงประโยชน์ที่ตัวเองได้รับจากการฟังธรรมะโดยช่วงยิ่งในรายการธรรมะลับรุ่นท่านผู้ฟังที่เขียนจดหมายชมมาเนี่ยท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าเองบางทีก็รู้สึกเขินนะในการที่จะเอาคำที่เขาชมเนี่ยมาอ่านออกอากาศเป๊ะๆนะบางทีเราก็สรุปผ่านนะเพื่อให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้ทราบว่ามีท่านผู้ฟังท่านนี้เขียนจดหมายมานะก็อย่าเพิ่งน้อยใจว่าจดหมายของตัวเองไม่ได้รับการอ่านทั้งหมดนะข้าพเจ้าอ่านหมดอยู่แต่บางทีไม่ได้เอาออกอากาศให้ทุกตัวอักษรนั่นก็เพราะว่าข้อจำกัดเรื่องเวลาบ้างแล้วก็ประโยชน์ของธรรมะที่ตัวเองได้รับเนี่ยตัวเรารู้สึกอยู่แรงแล้วแต่ตัวข้าพเจ้าเองจากที่เราศึกษาธรรมะมาเราได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้มากนะเราเห็นคนอื่นได้รับประโยชน์เราก็รู้สึกดีใจอนุโมทนาด้วยและถ้าจะยกย่องเนี่ยขอให้ยกย่องพระพุทธเจ้าขอให้ยกย่องธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วขอให้ยกย่องตัวเราที่ว่าเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติได้ปฏิบัติดีจนสามารถปฏิบัติเห็นตัวข้าพเจ้านั้นทำหน้าที่ของพระสงฆ์เท่านั้นเองในการที่จะเอาข้อมูลที่ยังไม่ได้ฟังเอามาให้ฟังนะเพราะนั้นถ้าท่านผู้ฟังได้รับประโยช นะเขียนจดหมายมาเล่านะถึงประโยชน์ที่ตัวเองได้รับแหมอันนี้ดีนะก็ขออนุโมทนาด้วยในที่นี้คุณโยมป้าราตรีนะได้เขียนจดหมายมาถามถึงนะเรื่องว่าคนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมหรือไม่นะคนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมหรือไม่อันนี้จะไปคุยกับคุณเตือนใจในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะเพราะคุณเตือนใจนี่ชอบพูดเหลือเกินนะว่าคนเราเกิดมาใช้กรรมคนเราเกิดมาใช้กรรมซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะจะไปคุยกับคุณเตือนใจในเรื่องนี้มีข้อความหนึ่งมาจากทางpiyothamma.comจากคุณวันนิพาพูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียบคุณธรรม2อย่างนั่นคือความตระหนี่อย่างที่1แล้วก็ความที่เรามีความมักน้อยสันโดษนะเพราะว่าได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ฟังเรื่องราวของเศรษฐีคนหนึ่งที่เขามีความตระหนี่มีทรัพย์มากแต่ว่าใช้เงินเขี่ยมากจนกระทั่งกินข้าวชนิดเรียกว่าปลายข้าวสารหักในเสื้อผ้าก็ป่าท่าป่าทางรถก็นั่งรถโปรทั้งแต่ทั้งที่ตัวเองรวยมีเงินมากนะอันนี้ข้าพเจ้าก็ใช้คําว่าตระหนี่ในขณะที่คุณธรรมอีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าให้มีนั่นคือความมักน้อยสันโดษเราถามว่าความมักน้อยสันโดษกับความตระหนี่เนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะอันหนึ่งสิ่งที่ไม่ดีนั่นคือความตระหนี่อันหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีนั่นคือความมักน้อยสันโดษอันนี้เป็นประเด็นที่ดีท่านผู้ฟังเรามาทําความเข้าใจกับคำว่าตระหนี่สักนิดหนึ่งความตระหนี่ก็คือขี้เหนียวว่าไงแต่นะแต่ความตระหนี่ไม่เหมือนกับความมักน้อยสันโดษยังไงในเหตุเกิดของมันไม่เหมือนกันแล้วในเหตุเกิดของความตระหนี่ก็คือมาจากความที่เรามีความจับอกจับใจนะความจับอกจับใจนะมันก็มีผลมาจากความสยบมัวเมาความอยากตัณหาพวกนี้ไล่กันมาทําให้มีความตระหนี่นะเจ้าตัวความตระหนี่เองนะก็มีอยู่ทั้งหมด5อย่างนะคือความตระหนี่ในตระกูลนะหวงตระกูลหวงที่อยู่หวงทรัพย์หวงธรรมะหวงวรรณะนะก็ตระหนี่ทรัพย์ตระหนี่อาวาสตระหนี่สกุลตระหนี่ลาภตระหนี่ธรรมตระหนี่วรรณะเนี่ยมีอยู่หมด5อย่างแต่ความมักน้อยสันโดษแต่ความมักน้อยสันโดษเหตุของความมักน้อยสันโดษนั้นคือความที่เขามีความสันโดษในมีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่แต่ไม่ได้มีตัณหาเหตุเกิดของความตระหนี่มาจากตัณหาเหตุเกิดของความมักน้อยสันโดษนั้นมาจากความที่จิตนั้นมีความพอใจพอเพียงในสิ่งที่ตนมีอยู่นั่นก็คือเข้าข่ายลักษณะของสมาธินะไม่ได้มีตัณหาเกิดขึ้นในกรณีนี้ผลของความตระหนี่ก็ไม่เหมือนกันผลของระหว่างความตระหนี่กับความมักน้อยสันโดษก็ไม่เหมือนกันนะผลของความตระหนี่ก็จะมีการหวงกันนะก็จะทําให้เกิดการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมมีการด่ากันว่าการใช้คําหยาบต่างๆนานานั่นคือผลของการตระหนี่แต่ผลของความมักน้อยสันโดษนั่นก็คือผู้ที่มีความพอเพียงนะมีความที่ขวนขวายน้อยมีความสันโดษในการงานของชีวิตมีความพอใจนั่นเองเป็นความสงบระงับนะก็เรียกเป็นปัสสัทธิแต่ความสงบระงับทางกายความสงบระงับทางใจนะผลมันคนละเรื่องกันเลยยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้อย่างในกรณีที่ได้พูดถึงไปว่าเศรษฐีคนนี้นะเขาโหกินอาหารห่วยๆอยู่บ้านโสมๆใช้เสื้อผ้าเก่าๆถามว่าเขามักน้อยสันโดษหรือว่าเขาตระหนี่กันแน่อันนี้พระเจ้าเคยเตือนไว้นะว่าตัวเองเป็นผู้มีทรัพย์มากนะมีโภคทรัพย์มากแต่ว่ามีความเป็นอยู่แร้งแค้นแล้วก็จะมีคนติเตียนว่าจะมีความอยู่ความเป็นอยู่อย่างตายอดตายอยากนะนี่เคยเตือนเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีทรัพย์มากเราควรจะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีนะตามทรัพย์ที่เรามีนะคือทรัพย์ที่คุณมีคุณจะต้องมีควรจะมีการใช้จ่ายนะเปรียบเหมือนกับสระโบกรณีนะที่มีน้ำใสมีท่าขึ้นลงดีนะแล้วก็ภูมิภาครื่นรมแต่ถ้าผมว่าเก็บไว้นะไม่ให้ใครเอามาใช้เลยมีพวกผีสิงอยู่มีอมนุษย์ขวางอยู่คนมาใช้ก็ไม่ได้แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์นะแต่ถ้ามีสระโบแบบนี้แล้วก็มีท่าน้ำขึ้นลงอย่างดีมีคนมาเอาน้ำมีคนมาใช้มีคนดูแลนะสระนี้ก็สําเร็จประโยชน์เหมือนกันกับทรัพย์ที่เรามีนะทรัพย์มีเราใช้จ่ายอย่างดีอันนี้ถึงจะดีเพราะฉะนั้นในกรณีของเศรษฐีนะที่เขามีความเป็นอยู่อย่างตายอดตายอยากเนี่ยก็เพราะว่าผลจากความตระหนี่นั่นเองนะตระหนี่ทําให้มีความหวงกันทีนี้ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีสมมุติเราเป็นคนจนนะถ้าเราเป็นคนจน แล้วแน่นอนเราจะไปหาเงินมาใช้มันก็ไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เคยเตือนเอาไว้ว่าถ้าคุณเป็นคนจนแล้วคุณมีความเป็นอยู่อย่างสุรุ่ยสุร่ายก็จะมีคนมาด่าว่านินทาอีกนะว่าเป็นคนใช้ชีวิตอย่างกับคนกินผลมะเดื่อนะซึ่งก็ไม่ดีอีกเพราะฉะนั้นก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างคนที่เขามีเงินน้อยอันนี้ถึงจะดีทีนี้คนที่จนใช้ชีวิตอย่างแร้งแค้นก็ไม่ใช่ว่าเขามีความเป็นสันโดษก็อาจจะไม่แน่เขาอาจจะมีความตระหนี่ก็ได้แต่เพราะฉะนั้นความตระหนี่เนี่ยมันอยู่ในใจนะดูภายนอกอาจจะดูได้ยากนิดนึงนะแต่ว่ามันอยู่ในใจทำให้จิตใจมีความแห้งผากนะจะใช้จ่ายก็ไม่ยอมใช้จ่ายนะถึงจังหวะใช้ก็ไม่ใช้เพราะว่ามีความหวงกั้นมีความตระหนี่มีความคิดที่จะหวงเอาไว้ในขณะที่คนที่เขามีความมักน้อยสันโดษถึงจังหวะใช้ก็ใช้ได้นะถึงเรื่องราวจะใช้ก็ใช้ได้มีใจกว้างมีใจเป็นมหากตะนั่นคือใจกว้างเหมือนกับสาวโบกรณีที่ว่านั้นถึงแม้คนที่มีทรัพย์น้อยน่าจะเป็นคนที่มักน้อยสันโดษนะมีใจกว้างอย่างนั้นได้หรือไม่ก็ได้เหมือนกันนะเขามีทรัพย์น้อยเขาก็ใช้จ่ายแต่พอน้อยนะมีการแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างที่ว่าก็ชื่อว่าเป็นคนที่มีใจกว้างมีใจเป็นมหากตะมีใจเป็นบุญเป็นกุศลใจอย่างนั้นแหละจะทำให้เขาเป็นผู้ที่มีโภคทรัพย์มากขึ้นมาได้ดีแล้วท่านผู้ฟังถ้าเราฟังธรรมแล้วเราพิจารณาเห็นแง่มุมอะไรต่างๆที่มันอาจจะคล้ายๆกันอยู่แต่มันมีความแตกต่างกันมากเราเขียนจดหมายมาถามมีการคุยปรึกษากันก็จะทำให้สามารถเปิดธรรมที่ปิดอยู่คือเปิดเครื่องรับเปิดรับธรรมะที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตานี้ได้วันนี้ก็เวลาหมดลงเท่านี้ท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามก็เสนอแนะหรือว่าสิ่งใดๆที่จะสื่อสารกับทางรายการก็สามารถส่งมาได้ที่รายการธรรมารัตน์บรุณถนนวิภาวดีรังสิตดินแดนกรุงเทพ10400หรือส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130แล้วถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ puredhamma.com puredhamma.com วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนก็ขอลาไปก่อนเจริญพร